Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme.
Kristus augšām cēlies. Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji! Ir kārtējā trešdiena un raidījums grāmatzīme, kurā mēs runājam par grāmatām. Mans vārds ir Aija Balode, es esmu no izdevniecības Kala raksti. Mēs izdodam ik mēnesi mieram tuvu izdevumu un laiku pa laikam arī kādu labu grāmatu, kā ir teikts, šā raidījuma reklāmā. Man liels prieks, ka šodien mana sarunas biedrene raidījumā būs Daina Rāviņa, kas ir kādas tikko iznākušas grāmatas projekta gan tāda mamma, gan arī šī projekta vadītāja līdz skaistam iznākumam. Sveicināta, Daina!
Sveiki, sveiki!
Liels tev paldies, ka tu esi atrāvusi savu uzmanību saviem trim bērniem, arī vismazākajam pumpuriņam, un dod mums šo laiku parunāt par jaunu grāmatu.
Paldies, Aika!
Jā, tātad mēs runāsim par Sofijas Cavaletti grāmatu Bērna reliģiskais potenciāls. Un tā ir grāmata, kas stāsta par pieredzi, kas ir gūta labā gana katehēzes darbā. Sofija Cavaletti ir šīs katehēzes metodes izstrādātāja, un par to viņa arī grāmatā strādā, stāsta. Un lai arī grāmata ir sarakstīta pirms vairāk kā 40 gadiem jau, jūs, kas to lasīsiet, būsiet pārsteigti par to, cik tā ir aktuāla un cik ļoti tā ir uzrunājoša šodien. Bet, Daina, varbūt sarunu mēs varētu sākt par pašu šo katehēzes metodi, un es saprotu, ka tu arī esi ar to cieši saistīta. Varbūt tu vari īsi pastāstīt, kā tevi uzrunāja šī katehēzes metode, kā katehēzes metodei labā gana katehēzei sokas Latvijā un kā mēs esam tikuši līdz šai jaukajai grāmatai?
Labā gana katehēze Latvijā ienāca pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tad arī tas sākās ar to, kad sākās šie kursi un mēs sākām apmācības un sāka apmācīt katehētus darbam ar bērniem. Bet es ar katehēzi iepazinos pavisam tā nejauši, tad, kad manam vecākajam puikam bija 3 gadi, tad es laikam arī biju tas vecās, kas nonāca pie tā jautājuma, bet kā man stāstīt manam bērnam par Dievu, par ticību, par baznīcu, par liturģiju, jo mēs jau tad ar vīru, jo mēs apmeklējam regulāri mises katru svētdienu un bērni mums vienmēr ir līdzi, bet arī bērnam jau sāk rasties tādi jautājumi un kā labāk atbildēt. Un tad pavisam nejauši es vasarā ieraudzīju sludinājumu katoļu vēstnesī par to, ka tiek organizēti kursi, labā gana apmācības, nezināju, kas tas ir, bet tur bija rakstīts valstoties Montessori metodē. Montessori metodes jau nedaudz pazinu, jo tā ir tāda, varbūt tāda metoda populāra māmiņu vidū, īpaši ar mazākiem bērniem. Un tad man tas iedrošināja, un es vienkārši neko nezinot par katehēzi, vienkārši atbraucu uz kursiem. Un sākumā man bija ļoti liels pārsteigums par to, ko es tur redzēju, un par to, kā tas tiek rādīts bērniem. Un nedaudz man mazākais arī bija līdzi, un viņš ieraudzīja visu to, kas tur notiek, viņam arī tas ļoti iepatikās. Bet tad es sapratu, ka es esmu viena pati baznīcā ar to, bērnu mums ļoti maz draudzē bija tajā brīdī, un es vienkārši pēc tam sākām braukt kopā ar vīru pie citas katehētes uz viņas iekārtoto šo telpu uz nodarbībām. Tā mēs arī kādu laiku braucām uz Rīgu, tas bija toreiz Rīgas katoļu ģimnāzija Terezītes draudzē, kur bija iekārtota šī telpa, un mēs apmeklējām nodarbības, un es redzēju, kā bērni atsaucās uz to visu, un cik ļoti tas viņiem patīk.
Varbūt es varu iestarpināties ar vienu jautājumu. Tu sacīji, ka tavs dēliņš bija pārsteigts par visu, kas notiek. Laikam tas būtu īstais brīdis arī tā ieskicēt tiem, kuri nezina, ka labā gana katehēzē šīs nodarbības notiek, izmantojot īpašus materiālus, vai ne? Un maziņa daļiņa no šiem materiāliem, divas figūriņas, ir arī uz jaunās grāmatas bērna reliģiskais potenciāls vāka. Tātad tur ir puisīšu rokas, kuras tur labā gana šo tēlu un aitiņu. Un es saprotu, ka arī šo nodarbību laikā bērni var ar šīm figūriņām spēlēties, darboties un tādā veidā izzināt, vai ne?
Tāpat kā Montessori metodē, arī labā gana katehēzē, mēs ļoti uzsveram to, ka bērni strādā ar materiālu.
Šis strādā, lūk, tieši tā. Paldies par tavu ļoti pareizo labojumu, jā, kad bērni strādā ar materiālu. Jā.
Šis materiāls ir tikai viens, ātrijā, līdz ar to, ja tajā nodarbībā ir vairāki bērni, viņiem ir jāmācās arī uzgaidīt, pagaidīt, es tagad gaidu, kad viņš būs brīvs, tad es varēšu ar viņu strādāt, bet jā, patiesi šis ir materiāls, kas ir tieši veltīts labā gana līdzībai, un šī līdzība ir viss cauri visā šajā labā gana katehēzē, un jau pavisam mazie bērni tiek iepazīstināti ar šo līdzību, un viņiem ļauj strādāt ar šo materiālu, viņi var klausīties, ko katehēts viņiem lasa priekšā no Bībeles, un pats šī kustināt šīs figūriņas un pārdomāt šo līdzību.
Jā, grāmatā Sofija Cavaletti tiešām apraksta, nu kā viņa sāk šo katehēzi, un būtībā sākumā tā nav labā gana katehēzi. Autori runā par to, ka bērni paši kaut kādā ziņā parādīja ceļu, proti, ka katehēti bija pārsteigti par to, turklāt nevis viena grupa, nevis daži bērni, bet būtībā visur, kur šīs katehētes ar bērniem strādāja un runāja par dažādām tēmām, un pēkšņi paši šie mazie bērni parādīja īpašu tādu atvērtību, uzņēmību, mīlestību pret labā gana figūru, un tāpēc arī tika izmantots šis tēls, šī labā gana līdzība, kā tāds centrālais tēls visai katehēzes metodei. Lūk, tik daudz par to, jā, un tad, jā, droši vien, tu to daudz labāk pazīsti, bet man patiešām bija liels prieks, es biju dzirdējusi par labā gana katehēzi iepriekš, bet šī grāmata bija mana iespēja ar to labāk iepazīties. Lūk, un tas, kas tiešām mani ļoti aizkustināja, tā bija tā lielā, tāda, patiešām tāda cieņa un tāds liels diskrētums, ar kādu katehētis strādā ar šiem mazajiem bērniem, un tur ir vairākas lietas. Pirmā, vispār pašu grāmatu autors sāk ar tādu kā jautājumu, vai vispār drīkst bērniem mācīt reliģiju, piedāvāt šo reliģisko izglītību, tātad viņi uzdod šo jautājumu, un tad pēc visas grāmatas saturu viņi atbild, ka jā, viņu prāt drīkst vēl vairāk, ka tas ir bērna, tas tieši atbild ļoti dziļām bērna vajadzībām. Nu, lūk, un viens no tiem iemesliem, kāpēc viņi saka, ka bērns jau instinktīvi kaut kur iekšā pat nemācīts, viņš pazīst Dievu, un ka dzirdot par Dievu, tad, kad viņam katehēzē stāsta par Dievu, nevis viņš iemācās kaut ko jaunu, bet viņš tā kā to jau atpazīst sevī un atsaucas kā kaut kam ļoti pazīstamam. Un tas tiešām mani, tas man šķita kaut kas tik ļoti skaists un aizkustinošs. Vēl vairāk, es arī, mums bija tikko ļoti jauki grāmatiņas atklāšanas svētki Marijas Magdalēnas draudzē svētdienu, un es tur arī pat uzdrīkstējos izlasīt dažas fragmentus no grāmatas, kur autori runā par vairākām situācijām, kur bērniem, piemēram, ģimenē stāsta par evolūcijas teoriju un citām teorijām, bet piebilst, ka vispār ir arī cilvēki, kas saka, ka Dievs ir radījis pasauli. Un bērns uz to atsaucas, jā, es zināju, ka tas ir Dievs, ka kaut kādā ziņā bērna sirds instinktīvi sajūt, jā, ka tā ir patiesība. Lūk, jā, es tagad aizrāvos ar savām pārdomām, bet varbūt Daina, nu, ko tu uzsvērti par šo grāmatu? Kas, es nezinu, vai tu tagad pēdējā laikā esi pārlasījusi, bet kas varbūt ir tas, kas tevi īpaši grāmatā uzrunāja?
Šī konkrētā grāmata ir Sofijas tāda pirmā grāmata par šo katehēzi, un mēs sadalām šo posmu trīs tā kā līmeņos, mēs viņam saucam trīs attīstības posmos, balstoties arī Montessori pedagoģijā, ka bērni 3-6 gadu vecumā, bērni 6-9 gadu vecumā, 9-12, vēlāk runā arī par pieaugušajiem, bet šis vecums 3-6 gadi, viņš atšķirsies no tiem bērniem, kas ir 6-9 gadi. Un šajā vecumā, kas ir aprakstīta grāmatā 3-6 gadu vecumā, bērniem ir izteikti tas, ko tu minēji, tas prieks. Un arī es pati, un arī manas kolēģis katehēts ir piedzīvojis šo bērnu patieso prieku par to, kad ir labais gans, kas sauc viņus vārdā. Un tas ir tāds spontāns, un tas, kad viņi to atklāja. Un ir patiesi jauki un skaisti vērot šo bērna atklāsmi, ka nevis mēs kā pieaugušie nākam un tikai stāstam kaut ko bērniem, bet kad mēs vērojam viņus, un mēs piedāvājam viņam to ceļu, kā viņš var nokļūt līdz tām atbildēm, līdz tam savam ceļam.
Brīnišķīgi. Es tev cik gribēju tieši arī sacīt, ka tas bija tik jauki, ka grāmatiņas atklāšanas svētkos vairāki bērni bija klātesoši, un man gan drīz radās tāda doma, ka mēs arī citreiz, kad kādas pieaugušo cilvēku grāmatas atvērsim, rīkosim svētkus, vajadzētu labā gana katehēzes kopienu uzaicināt ar visiem bērniem, jo tas bija tik jauki, cik spontāni un tādi prieka pilni bērni iesaistās šajos svētkos. Lūk, bet šajā raidījumā mums ir tāda tradīcija, ka mēs arī dodam kādu mazu brīdi mūzikas pauzei, un tad, lai ieskanas mūzika, un pēc tam turpināsim mūsu sarunu par jauno grāmatu Bērna reliģiskais potenciāls. Atpakaļ studijā raidījums grāmatzīme, kurā šodien runājam par jaunu, tikko iznākušu grāmatu, kuras autore ir katehēte Sofija Cavalletti un kuras nosaukums bērna reliģiskais potenciāls. Tā ir grāmata par pieredzi katehēzes darbā ar 3 līdz 6 gadus veciem bērniem. Tātad pavisam maziem bērniem, kuri meklē Dievu, vai pareizāk sakot, kuri jau tīri spontāni atsaucas priekam par Dievu pazīšanu. Un man liels prieks, ka mēs par jauno grāmatu runājam ar Dainu Rāviņu, kura ir idejas autori, ka šai grāmatai bija jānāk klajā un kura arī grāmatas projektu vadīja. Daina, es atļaujies varbūt mūsu šo raidījumu otro daļu, iesākšu ar ļoti skaistu lūkšanu, ir vesela lūkšanai veltīta nodaļa šajā grāmatā, un arī tajā, varbūt tas višām arī man bija pārsteigums, ka katehēti runā par to, ka bērni īstenībā nelūdzas, ka bērnu lūkšana ir vairāk tiešām tāda slavēšana un prieka izpausme par Dievu. Un, mīļie klausītāji, pievienosimies mēs arī vienai skaistai bērnu lūkšanai, kas ir tik piemērots šim skaistiem lieldienu laikam, kas turpinās. Un bērni ir lūgušies šādi. Jēzus deva bērniem visu radīto. Viņš deva dzīvību tētiem un mammām. Visiem ir dzīvība. Jēzus ir augšām cēlies, un visiem ir dzīvība. Jēzus ir augšām cēlies, un visi ir labi. Tāpēc, ka Dievs tā teica, jo Dievs to ir teicis ikvienam. Un tad viņš teica, lai būtu bērni un arī tēti un mammas. Jo Jēzus ir labs, jo viņš deva mīlestību visiem. Viņš ir labs, jo ikvienam viņš ir devis dzīvību. Un Dievs teica, gaisma, un gaisma iedegās. Un viņš teica, šī ir mana gaisma. Un Dievs radīja Dieva radības un visus bērnus, kam ir vārds un uzvārds. Un viņš radīja Jēzu. Esi sveicināts, Jēzu. Lūk, man šo lūkšanu lasot ir vienlaikus nu, tāds smaids uz lūpām, bet arī gandrīz tādas asaras acīs. Nu, vai arba cik ļoti skaisti. Nu, tiešām, kaut kā man šķiet tur bijis cauri tā lielā brīvība, ar kādu bērni darbojas šajās katehēzes nodarbībās, cik viņi ir atvērti. Un arī tiešām šī grāmatā daudz ir rakstīts par to, ka katehētes ir briežiem pārsteigtas par to, kā bērni nodarbību laikā sasaista dažādas tēmas. Nu, lūk, piemēram, radīšana, gaismas tēma, turpat arī kristība, tur ir arī tas, ka tiek, nu, labais gans pazīst savas avis sauc tās vārdā, un tāpēc ir svarīgi, ka bērni ir nevis vienkārši kādi nekonkrēti, bet tie bērni, kuriem ir konkrēts vārds un uzvārds, tik aizkustinoši. Lūk, jā, un esi sveicināts, Jēzu, cik skaists lūkšanas noslēgums. Jā, Daina, vai tu pati arī esi bijusi katehēta, vai tu esi bijusi, nu, tavi bērni ir piedalījušies katehēzēs?
Jā, kā jau es minēju, es sāku apmeklēt tos kursus, bet sapratu, ka viena pati nevarēšu, tad es piedalījos, bet mums tagad man ir tāda pauzīte tam, bet mēs iepriekšējā gadā, mēs visu gadu, mēs izveidojām mūsu ātriju, mūsu to īpašo iekārtoto telpu Dobeles draudzē, un tad mums arī notika šīs nodarbības. Mums bērni bija vairāk nekā, es biju viena pati, man vīrs ļoti palīdzēja, un tad mēs tādu tā kā, daļēji katehēzi veidzam gan maziem, gan lieliem kopā, tad bērniem ļoti patika, un viņi tiešām katru svētdienu arī nāca, un pēc tam, kad bija pauze, jau vasarā nenotiek katehēzes, tad prasīja, kad būs atkal, un kad atkal varēs nākt. Tā kā man arī pieredze kā vadīga, gan kā novērotājiem cita katehēta ātrijā, gan arī savējā darbā ar bērniem.
Cik skaisti, ka tu par šo runā, jo šis motīvs ieskans arī grāmatā. Proti autori raksta, ka bērniem, kas apmeklē šīs katehēzes, tur nekas nav jāpiesola, cits kā vien, ka varēs apmeklēt šīs katehēzes nodarbības. Un lielākais sots kādam, kas tur uzvedās delverīgi un tamlīdzīgi, lielākais sots, kas ko var pateikt, ir, ka tu nedrīkstēsi vairs nākt uz katehēzi, un bērns sāk labi uzvesties. Un tas šķiet pilnīgi tā, o! Bet, lūk, cik jau, ka tu to arī saki, ka tas patiešām, nu, es arī, protams, tas ir joks, tas nav izdomāts, ka patiešām autori to raksta pēc savas pieredzes. Un vēl par to pašu man arī tāds bija gan smaids, gan arī tāds aizkustinājums par vēl vienu epizodi grāmatā. Un starp citu, grāmatā ir tiešām daudzas tādas ilustrācijas iz dzīves autore, gan pašas piedzīvotus gadījumus atstāsta, gan arī citē citu katehētu dienas grāmatas, ko viņas ir pierakstījušas. Nu, lūk, un viņa saka, viena no katehētiem raksta, tātad, ka ir kāda no nodarbībām, kurā viņa ar bērniem runā par notikumiem pēc augšām celšanās, un viņa raksta tā, ka viņa pēkšņi uzlūko šos bērnus, kas ir tik ļoti parasti kustīgi, nebēdnīgi, aktīvi, kuri klusi sēž un klausās viņas vārdos. Viņa saka, un man tas liekas gandrīz tik pat liels brīnums, kā tad, ja Jēzus arī šobrīd ienāktu pie mums caur aizvērtām durvīm. Un viņa turpina, bet būtībā es tobrīd saprotu, bet tas jau tieši arī notiek. Kamēr mēs šeit runājam, Jēzus patiešām ienāk caur tām aizvērtajām durvīm un patiešām šajās mūsu nodarbībās ir klātesošs. Lūk, arī tāds skaists, tāda skaista epizode no katehēzēm šajā grāmatā. Daina, kā tu teiktu, kam ir domāta šī grāmata? Kam tu to ieteiktu lasīt?
Jā, tieši gribēju minēt, varbūt mēs te sākumā vairāk runājam tieši par katehēzēm un par nodarbībām ar bērniem, bet patiesībā šī grāmata ir domāta arī katram vecākam, un es saku arī vecvecākam, jo tu minēji sākumā, es esmu grāmatas idejas autora, nē, es esmu tāds darbu pārņēmējs, tas sapnis mums biedrībā izdot grāmatu bija jau ļoti sen, bet tās iespējas nebija, un tad es uzņēmos meklēt iespējas un atradu, iztulkot šo grāmatu, jo tas, kas mums Latvijā, ko es redzu, pietrūkst, ir ļoti daudz grāmatas pieaugušajiem. Un, ja tās ir grāmatas bērniem, tad tā ir bērnu bībele ar dažādiem zīmējumiem, dažādos variantos, un bērniem ir bībeles un dažādos variantos, bet nav tādas grāmatas bērniem par ticību, un trūkst tādas īstas grāmatas arī par vecākiem. Tieši tas jautājums, kā man stāstīja par bērnu, kāds ir bērns šajā vecumā, kā es to varu uzzināt. Man liekas, ka šī grāmata lieliski to parāda, jo tas ir Sofija šis daudzu gadu rezultāts. Viņa ir vērojusi šos bērnus pie sevis nodarbībās, un tas ir tāds tieši tādā Montessori pedagoģijas garā, ka mēs veidojam gan materiālus, gan arī tas, ko mēs stāstam bērniem, vērojam bērnus, kā viņi atsaucās uz to, ko mēs darām. Jo arī šie Sofijas izveidotie materiāli, viņi turpina dzīvot tālāk, un viņi ir tiek arī mainīti, ja mēs jūtam, ka bērni mūsdienās varbūt savādāk kaut kā atsaucās tai ziņai, tad arī tiek veikts kādas izmaiņas, kad mēs varam labāk nodot to ziņu, ko mēs vēlamies, lai bērni dzird un redz. Jā, tā kā es aicinu arī katram vecākam un varbūt tiešām arī vecmāmiņai vai kādiem citiem draudzes interesentiem, kad tiešām iepazīties ar to grāmatu. Tā nav domāta tikai kā rokas grāmata, kādiem katehētiem, kas vada nodarbības, bet tā tiešām ir par bērniem. To, lai mēs labāk varam iepazīt, kādi viņi ir šajā vecumā un kā mēs viņiem varam labāk stāstīt par Dievu.
Pilnīgi tev piekrīt, un es varbūt pat no savas puses kaut kā teiktu vēl vairāk, ka man šķiet, ka šī grāmata pat tiešām var būt ļoti interesanta, arī tiešām kā tāds materiāls, patiesībā pat tiešām ikvienam cilvēkam, ka tas, jūs būsiet pārsteigti, patiešām lasot par to, jā, par šīm spontānajām dieva zināšanām, kas ir bērnos. Katrā ziņā es pati patiešām, tas man bija liels pārsteigums, un arī tas ir tāds iedrošinājums, ka patiešām nebaidieties vest bērnus uz katehēzēm, nebaidieties stāstīt bērniem par Dievu, ka tas nav kāds svešķermenis, tas nav sarežģīti bērniem runāt par Dievu. Gluži otrādi, ka bērni instinktīvi, spontāni atsaucas šīm ziņām šai mācībai, jo kā jau mēs raidījums sākumā runājām, viņi pēkšņi atpazīst sevī kaut ko pazīstamu. Un Daina, jā, prieks patiešām, ka biedrība labā gana katehēze Latvijā ir tik aktīva, pat vairākās draudzēs strādā, prieks par jūsu turpmākajiem plāniem, un es domāju, jums arī noderētu aktīvi cilvēki, kas gribētu iesaistīties darbā un līdzdarboties. Es domāju, neviens vien vecāks tagad saskaroties ar šo grāmatu, nu, uzdos sev jautājumu, kas ir šī biedrība un kā es tajā varbūt piedalīties? Ko tu atbildētu?
Mēs esam biedrība, kas apvieno katehētus. Mēs organizējam arī apmācību šos kursus, jo līdzīgi kā Montessori apmācības, tās tiek veiktas īpašā veidā, arī šīs labā gan apmācības tiek veiktas īpašā veidā. Šajā vasarā mums arī turpinās apmācības gan šādu darbam ar bērniem 3-6 gadu vecumā, gan arī mums turpinās apmācības par tēmām, ko runā ar bērniem 9-12 gadu vecumā. Un noteikti, kāds vecāks vēlas atbalstīt biedrības darbu, grāmatas beigās arī norādītas tas ir mūsu biedrības rekvizīti un arī bankas konts, uz kuru var veikt ziedojumu, jo mēs arī domājam par tālāko, mēs neapstāsimies pie sasniegtā, ir arī vēl vairākas citas Sofijas Kavaletī grāmatas, kuras mēs vēlētos iztulkot latviešu valodā, arī par bērniem vecākos vecuma posmos, un tas tiešām veido tādu biblioteku savā mājā, kur vecāki var iepazīties ar šo informāciju un redzēt, cik tas ir skaisti, kā mēs varam būt kopā ar bērniem, gan baznīcā, nebaidīties nākt ar bērniem uz baznīcu, jo viņi pazīst, ko mēs tur darām, viņi zina, viņi pazīst, Viņi redzēs, ko dara priesteris, un viņi atcerēsies, ko mēs par to esam runājuši.
Jā, varbūt tu vari īsi ieskicēt, kurās draudzēs šobrīd labā gan katehēze Latvijā darbojas, vai tu tā īsti to nezini? Vai vismaz, nu, teiksim, ja vecāks vēlas savu bērniņu vēst uz šo katehēzi, kur viņam doties?
Es tad drīzāk aicinātu sazināties ar labā gan katehēzi grāmatā.
Brīnišķīgi, jā.
Un tad var ar mani arī sazināties, jo ir vairākas draudzes gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās, kad vienkārši skatīties, varbūt ir iespēja aizbraukt, paskatīties. Šobrīd gan mums ir tā, ka katehēze parasti vasaras svētkos beidzās ar ļoti skaistām svinībām un atsākas atkal rudenī, bet varbūt tad tomēr vasara ir tas laiks, kurā mēs varam gaidīt, kad, nu, sagatavoties un bērnu sagatavot, ka viņš varētu uzsākt rudenī. Apmeklēt nodarbību.
Nu, es domāju, ka brīnišķīga gatavošanās forma ir noteikti iepazīties ar šo jauno grāmatu bērna reliģiskais potenciāls, patiešām iepazīt šo labā gana katehēzi visā tās skaistumā un bagātībā, un tas noteikti būs mudinājums tālāk jau meklēt pašu kopienu, meklēt savu katehētu, meklēt savu draudzi, kurā nodarbības notiek. Ir tā, šis rādījums ir diezgan īss, bet tomēr pašā raidījuma izskaņā es vēlētos vēlreiz pie pašas šīs grāmatas latviešu valodā atgriezties. Es domāju, Daina, ka tev droši vien ir cilvēki, kuriem tu gribi pateikties par to, ka vispār grāmata ir iznākusi. Es varbūt sākšu no savas puses, tu mani uzklausi un tad tu pievienosies, lai es kādu gadījumā neaizmirstu. Nu, proti, mēs kā izdevniecība sakam, protams, lielu paldies priesterim Jurim Zarānam, kas veica grāmatas tulkojumu. Paldies bīskapam Andrim Kravalim, kas caurlasīja un bija teoloģiskais konsultants šim izdevumam. Paldies Laurai Feldbergai, māksliniecei, kas veidoja grāmatas maketu. Starp citu, par pašu grāmatas formu runājot vēl, grāmata ir ļoti skaists un arī tāds vērtīgs pielikums bērnu zīmējumi, krāsaini zīmējumi, kas ir tapuši labā gan katehēzes nodarbības laikā. Un šie zīmējumi liecina arī par to, ko mēs mazliet runājām sarunas laikā, proti par to, kā bērni saista kopā dažādās tēmas, ko viņi labā gan katehēzes laikā ir mācījušies. Tur ir vienā zīmējumā labais gans un aitiņas, turpat deg lieldienu svece, turpat ir arī krusts, turpat ir baznīcas iekārtojums, turpat notiek euharistija, turpat, piemēram, zaļās ganībās un tam līdzīgi. Un arī šiem zīmējumiem ļoti tādi izsmeļoši un saturīgi katehētu skaidrojumi. Tā ka tiešām ir liels prieks, ka grāmata arī vizuāli ir gan skaista, gan arī tāda vērtīga ar šiem zīmējumiem. Lūk, jā, paldies dalībniecēm no labā gana katehēzes biedrības, kas arī jauks labojumus un ierosinājumus par grāmatas tekstu deva. Jā, paldies katehētei tā Ilzei Terēzei Gulbei par ļoti skaistiem ievadvārdiem tieši latviešu izdevumam, kur arī vairāk tieši par katehēzi Latvijā. Jā, tiešām paldies visiem arī, ko es varbūt nenosaucu, kas gan ir atbalstījis, gan arī pielicis roku pie šīs grāmatas tapšanas. Un liels paldies tiešām tev, Daina, ka gan tu to virzīji līdz skaistām finālam, ka šobrīd varam grāmatu izdot turēt rokās. Lūk, tad varbūt vēl tad pats pēdējais jautājums, kur tad cilvēki var dabūt šo grāmatu? Un tad es no savas puses, protams, visus virzīšu gan pie biedrības labā gana katehēze, gan arī www.mieramtuvu.lv mūsu veikalā, un patiešām it sevišķi arī iedrošina draudzes Sazinieties ar mums, paņemiet šīs grāmatas, piedāvājiet arī savām draudzēm, piedāvājiet jaunajiem vecākiem, piedāvājiet vecvecākiem, piedāvājiet arī patiešām ģimenēm, varbūt, kas pat pašas vēl neapmeklē baznīcu, varbūt tieši caur to, ka viņi gribēs savus bērnus vest Dievam tuvāk, viņi arī paši iepazīsies ar to, kas tad īsti baznīcā notiek, cik brīnišķīgas un skaistas lietas tajā var piedzīvot. Lūk, tik daudz. Mīļā Daina, nu tad es tev dodu vēl pēdējo vārdu šajā sarunā. Ko tu vēl teiksi un ar kādiem vārdiem tu iedrošināsi cilvēks kļūt par jaunās grāmatas lasītājiem?
Mēs no biedrības puses noteikti pateicamies jums, kā la raksta izdevniecība, jo tas bija liels atbalsts. Mēs nezinām, kā izdot grāmatas. Jūs ļoti lieliski palīdzējāt ar savu padomu, ar savu laiku, ko jūs veltījāt. Bet arī mēs no biedrības vēl, ko es varu klāt, pielikt noteikti liels paldies visiem priesteriem, kas atbalsta katehētu darbu savās draudzēs. Un īpaši paldies, protams, arhibīskapam metropolītam Zbigņevam Stankēvičam, tāpēc, ka arī viņš ir tieši tas iedrošinājums mums turpināt darbu. Mēs saņemam vienmēr ļoti lielisku atbalstu no viņa ar padomu un ar atbalstu darbam turpināšanā. Kad mēs varam iet un turpināt apmācīt katehētus un strādāt ar bērniem un arī iedrošināt vecākus, kad viņi var būt tie, kas var palīdzēt saviem bērniem un nebaidīties no tā, ka es varu būt ar savu bērnu baznīcā, nevis es baidos, mans bērns varbūt pļaus vai nemācēs uzvesties, bet tas, kad mēs iepazīstinām viņu ar šo baznīcu, ar draudzi, ar to, ko mēs darām, un kad viņam šis ir pazīstams, un tas varbūt arī tas viņa dzīves ceļš, un tas ir lielākā dāvana, ko mēs kā vecāki varam bērnam sniegt.
Sirsnīgs paldies tev, Daina! Sirsnīgs paldies jums, klausītāji, ka klausījāties. Mēs šodien raidījumā grāmatzīmi runājām par Sofijas Cavaletti grāmatu Bērna reliģiskais potenciāls. Mudinām jūs to lasīt. Paldies arī Olgai Velikai no Radio Marija Latvijas studijas. Paldies par uzmanību un saklausīsimies atkal pēc divām nedēļām. Visu to labāko jums!
Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme.